Έχουμε εισέλθει στο Τριώδιο, στην κατανυκτική αυτή και τόσο πνευματική περίοδο, που οι πιστοί προσπαθούν να χαρούν τα πνευματικά δωρήματα του Παναγίου Πνεύματος που προσφέρονται στην Εκκλησία και στους πιστούς, και οι κοσμικοί, οι οποίοι δεν εμπνέονται από το Πνεύμα το Άγιο και δεν αποδέχονται τις επινεύσεις του Παναγίου Πνεύματος, νομίζουν ότι είναι καιρός ξεφαντώματος και διασκεδάσεων και επιδίδονται στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, στις βαχικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε κατά αυτή την περίοδο να καταγράφονται στα βιβλία της προσωπικής ζωής των ανθρώπων τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα ανομήματα και αμαρτήματα και εγκλήματα. Δεν θα πρέπει να παραθεωρήσουμε την είδηση που μας δίνουν τα μεευτήρια, ότι μετά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις έχουμε τις περισσότερες εκτρώσεις. Δεν είναι αυτό συμπτωματικό? Κάθε χρόνο έτσι συμβαίνει. Για μας είναι ευλογία το ότι εισερχόμενοι στο Άγιο Τριώδιο κρατούμε στα χέρια μας το κείμενο εκείνο των μακαρισμών του Πατρός Παϊσίου, του Αγίου αυτού ερημίτου και ασκητού των ημερών μας, και μελετάμε. Και μελετάμε όλα εκείνα τα οποία είναι καρπός της προσωπικής του εμπειρίας. Είναι τα βιώματα της ερημητικής και ασκητικής του ζωής. Είναι οι επιλάμψεις του Παναγίου Πνεύματος που κατόρθωσε να το έχει ένικον μέσα στην καρδιά του και να κατευθύνει τη ζωή του, τον νου του, τα αισθήματά του, την όλη του ύπαρξη. Μελετήσαμε την περασμένη Κυριακή τους μακαρισμούς που αναφέρονται στους αναπήρους και στους ανθρώπους που εξωτερικά δεν είναι όμορφοι. Και έρχεται ο Πατήρ Παΐσιος στους επόμενους μακαρισμούς να υπογραμμίσει και να τονίσει άλλες πτυχές της ζωής, της καθημερινής και του κόσμου. Λέγει ο Πατήρ Παΐσιος: «Μακάριες και οι χείρες που φορέσανε τα μαύρα σε αυτήν την ζωή, έστω και ακούσια, και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν τον Θεό χωρίς να κογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή». Πάλι αναφέρεται στις δοκιμασίες της ζωής και έρχεται σε μια συγκεκριμένη δοκιμασία που είναι πολύ σκληρή, που είναι πολύ έντονη, πολύ μεγάλη, που δοκιμάζει ποικιλοτρόπως τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και του προκαλεί πολλά προβλήματα. Δεν είναι μικρή η δοκιμασία της χειρίας να φύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν και να σοφίσει και τη μοναξιά και τα τόσα προβλήματα τα οποία ακολουθούν. Επειδή πιστεύει ο Πατήρ Παΐσιος ότι δεν υπάρχει τίποτα που γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού και πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι για το καλό μας, καλοτυχίζει εκείνες τις χείρες που απεδέχθησαν το μαρτύριο της χειρίας και κατά τη διάρκεια της ζωής τους παραμένουν πιστές σε αυτή την πρώτη υπόσχεση στον πρώτο και μοναδικό τους άνθρωπο και παραμένουν, λέγει, με λευκότητα πνευματική, με καθαρότητα βίου, και συγχρόνως δοξολογούν τον Θεό και για αυτή τη δοκιμασία και κάνουν αυτό το αγώνισμα χωρίς γοντισμό, χωρίς παράπονα, χωρίς τα ερωτηματικά εκείνα τα σκληρά και φλάσιμα, γιατί Θεέ μου. Δεν μου αγγίζουν λοιπόν. Αυτές είναι καλότυχες. Πολύ περισσότερο λέει από εκείνες τις χείρες που είπαν καλά. Έφυγε εκείνος, μπαίνει ένας άλλος στη ζωή. Βγάζουνε τα μαύρα, δίνονται παρδαλά, εννοεί κοσμικά, σαν να μην υπάρχει αυτό το γεγονός που τις έδεσε για πάντα με τον άνθρωπό τους. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος σαν όν πλασμένο από τον Θεό είναι μονογαμικό πλάσμα. Η Εκκλησία και όταν κάνει δεύτερο γάμο το κάνει με οικονομία, και έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας και λένε ότι ο δεύτερος γάμος είναι ευπρεπής μοιχεία. Δεν δέχονται εύκολα οι πατέρες της Εκκλησίας των δεύτερων γάμων. Θεωρεί λοιπόν κακότυχες, δυστυχισμένες εκείνες που παίρνουν την εξωτερική παρδαλότητα, αλλά την κοσμικότητα συμπεριφέρονται σαν να μην πέρασε από τη ζωή τους ο άνθρωπός τους, και ότι μπορούν να διαλέξουν και να ζουν ελεύθερα χωρίς να σκέπτονται ούτε Θεό ούτε ηθική. Αυτό εννοεί όταν λέγει ζούνε παρδαλή ζωή. Η Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια, αν διαβάσετε προσοχή την Καινή Διαθήκη, θα δείτε ότι ετοίμησε τις ευλογημένες αυτές γυναίκες στις χείρες και είχε το τάγμα των χειρών. Εκείνες οι χείρες οι οποίες ζούσαν έτσι όπως λέγει ο πατήρ Παΐσιος, σεβόμενες το στεφάνι τους, τον άνθρωπό τους, το γεγονός που ήρθε στη ζωή τους, και ήθελε με τα ταύτα να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός για περισσότερη πνευματική ζωή, για εντονότερη πνευματική πάλι, για αγωνίσματα προς κατάκτηση υψηλότερων πνευματικών κορυφών. Και αξιοποιούσε η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία, αυτές τις γυναίκες για έργα ευποιίας και αγάπης. Ήταν λοιπόν το τάγμα των χειρών που έπρεπε να έχουν κάποια συγκεκριμένη ηλικία, με προσεκτική καθαρή ζωή, λευκή ζωή όπως λέγει ο πατήρ Παΐσιος, και οι οποίες τελικά κατόρθωναν να γίνονται τα δεξιά όργανα του κλήρου και να συμπαρίστανται σε όλα εκείνα τα έργα της αγάπης τα οποία επιτελεί η Εκκλησία μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Τώρα αντιλαμβάνεστε, όταν έτσι τοποθετείτε το θέμα της χειρίας, τι συμβαίνει πια στη ζωή μας όταν έχουμε τόσες ζωντοχείρες και νέες κοπέλες, όταν διέχουμε τόσο εύκολα τα διαζύγια σήμερα, σαν να μην τρέχει τίποτε, σαν να μην είναι τίποτε ο πρώτος γάμος τους, ο μόνος γάμος, ο τίμιος και ευλογημένος, αν είναι τίμιος και αν είναι ευλογημένος. Μπαίνουν στην Εκκλησία και τελούν ένα γάμο χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το μυστήριο. Φέρνουν και στον κόσμο παιδιά και κάνουν την παρδαλή ζωή πριν ακόμα πεθάνει ο άνθρωπος τους, και εξαιτίας αυτής της ζωής που λέει ο πατήρ Παΐσιος εύκολα και χωρίζουν από τον άνθρωπό τους. Για να πούμε δηλαδή μια αλήθεια πολύ βασική, πρέπει να ξέρετε ότι τα διαζύγια δεν είναι ο λόγος που οδηγεί σε αυτά εκείνος που αναφέρεται στα χαρτιά των δικηγόρων, που λένε υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρως. Αυτά είναι λόγια για να πετύχουν την έκδοση του διαζυγίου. Όταν κανείς ερευνήσει βαθύτερα, θα διαπιστώσει ότι πίσω από κάθε διαζύγιο υπάρχει τρίτος άνθρωπος, υπάρχει μοιχεία. Δεν υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων μέσα στον γάμο, αδελφοί μου. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που καλούνται μέσα σε αυτό το μεγάλο μυστήριο να αρνηθεί ο καθένας από αυτούς το εγώ του, τον εαυτόν του, να υποτάξουν και οι δυο το εγώ τους στο θέλημα του Θεού και έτσι να περπατήσουν μαζί τον πνευματικό αγώνα, παρά το γεγονός ότι σε κάποιες φάσεις θα έχουν και σύννεφα. Ποτέ τα σύννεφα των διαφωνιών, έστω και των μικροσυγκρούσεων, δεν οδηγούν σε διαζύγιο. Ποτέ. Μόνο όταν ο άνθρωπος, ο ένας από τους δύο ή και οι δύο, δεν σεβαστούν τον λόγο της Εκκλησίας, τίμιος ο γάμος και η κήτη αμοιέντος, και μοιένουν τον γάμο τους και την κήτη τους, τότε υπάρχει και ο λόγος του διαζυγίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι δυστυχία, σε τι πέλαγος συμφοράς πέφτουν τα νέα παιδιά στις μέρες μας, που τόσο εύκολα παντρεύονται και τόσο εύκολα χωρίζουν και ζουν αυτή την ζωή της ανηθικότητας και της διαφοράς, έχοντας μέσα στο νου τους ότι μπορούν τον εαυτό τους να τον κάνουν ό,τι θέλουν και να ζήσουν όπως θέλουν. Ταλέπορα και δυστυχισμένα πλάσματα, όταν έτσι καταφθείρουν, κατασπηλώνουν την εικόνα του Θεού μέσα τους, και όταν τόσο άφρονα αρνούνται στον εαυτό τους τη χαρά του Παραδείσου, τη ζωή την αιώνια, την απόλαυση της τρυφής του ουρανού, τον σαββατισμό μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Και έρχεται στη συνέχεια στα ορφανά παιδιά, τα κακόμοιρα λέμε εμείς. Για να δούμε πως τα βλέπει ο πατήρ Παΐσιος τα ορφανά παιδιά, σε ουσιαστικότερο και ανώτερο βαθμό και πολλαπλάσια από τον ίδιο το Θεό στην αιωνιότητα. Να σας θυμίσω εκείνον τον μεγάλο μάρτυρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Λουκιανό, τον πρεσβύτερο της Αντιοχίας, στον οποίο κάνει ένα θαυμάσιο εγκόμιο ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Άγιος Λουκιανός έμεινε μικρός ορφανός και από πατέρα και από μητέρα. Στάθηκε κοντά του ένας καλός ιερεύς, το όνομα πατήρ Μακάριος. Κοντά του βρήκε ότι είχε χάσει, και το κυριότερο, γνώρισε ουσιαστικότερα και καλύτερα τον Χριστό. Και όντως έγινε το παιδί αυτό το ορφανό, ο Λουκιανός, μακάριο και τρισμακάριο. Γιατί? Γιατί αυτός ο πόνος τον έκανε να κουμπίσει στον Θεό και να νιώσει τον Θεό ως βακτηρία της ζωής του, ως στήριγμα στη ζωή του. Και έπειτα τον αγάπησε τον Θεό απόλυτα, περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς τους φυσικούς μας γονείς. Και όταν ήρθε σε κάποια ηλικία που μπορούσε πια να πάρει το βάπτισμα, γιατί βαπτίζονται τότε μεγάλοι, εζήτησε να βαπτιστεί και βαπτίζεται. Και αφού βαπτίστηκε, εζήτησε από τον πατέρα Μακάριο που τον εβάπτισε να του κάνει δύο χάρες. Του είπε: το πρώτο που θέλω είναι όλη μου η περιουσία που είναι μεγάλη να μοιραστεί στους φτωχούς, εγώ να μην έχω πια τίποτε. Το δεύτερο, αν με κρίνετε άξιο να γίνω ιερεύς. Του είπε ο ιερεύς: παιδί μου, γνωρίζεις τι σημαίνει να γίνεις ιερεύς. Οι διώκτες κατεξοχήν προσπαθούν να συλλάβουν τους ιερείς των χριστιανών και να τους θανατώσουν. Γι' αυτό θέλω, για να γίνω μάρτυρας του Χριστού, είπε ο Λουκιανός. Και έφτασε ο μεγάλος αυτός μάρτυρας, αφού οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους στην αντιόχεια στον Χριστό, να συλληφθεί, να δικαστεί, κατά την διαδικασία η οποία έγινε, σε κάθε ερώτηση του δικαστού απαντούσε: είμαι χριστιανός, χριστιανός είμαι. Και τελικά βγήκε η απόφαση να θανατωθεί ο Λουκιανός, με το φρικτό θάνατο της πείνας και της δίψας. Και ήταν χαρούμενος, λέει, και ευτυχισμένος. Και όταν μετά από τρεις ημέρες τον είδανε θλιμμένο οι άλλοι συγκρατούμενοι, τους εξήγησε ότι δεν είναι λυπημένος γιατί είναι στη φυλακή, είναι με τη στέρηση του φαγητού και του νερού, αλλά γιατί πέρασαν τρεις μέρες και δεν είχε μεταλάβει. Σε αυτή την περίπτωση παρακάλεσε τον Θεό, απευθύνθηκε στους ανθρώπους, κάποιος κατόρθωσε και του έφερε ψωμί και κρασί μέσα στη φυλακή και εντέλεσε τη Θεία Λειτουργία πάνω στο στήθος του, το μαρτυρικό στήθος του. Μετέλαβε και μετά παρέδωκε την ψυχή του στον Θεό. Τι έχασε ο Λουκιανός που έμεινε ορφανός? Δεν είχε γονείς. Πικράθηκε, πόνεσε. Στον πόνο βρήκε τον Θεό και δια του Θεού βρήκε την χαρά. Αξιώθηκε της τιμής του μάρτυρος και της χαράς του παραδείσου. Έτσι σκέπτεται ο πατήρ Παΐσιος και έτσι τοποθετεί μέσα του τα θέματα, λέγοντας ότι είναι μακάρια και τρεις μακάρια εκείνα τα παιδιά τα οποία στερήθηκαν τους γονείς τους, όμως έκαναν τον Θεό πατέρα. Πόσα παιδιά στις μέρες μας έχουν τους γονείς και από τους γονείς τα έχουν όλα, και εξαιτίας αυτής της τοποθετήσεως ξέχασαν τον Θεό ή δεν έμαθαν ποτέ τον Θεό και ζουν μακριά από τον Θεό και εχμάλωσαν την αμαρτία. Πόσα παιδιά με γονείς αρκοπεθαίνουν στα ναρκωτικά ή μέσα στο AIDS, μέσα στη διαφθορά. Χίλιες φορές τα παιδιά αυτά να ήταν ορφανά και να ζούσανε κοντά στον Θεό, παρά που τα έχουν όλα και πεθαίνουν από τον λευκό θάνατο ή πεθαίνουν μέσα στη διαφθορά και την ανηθικότητα. Και έρχεται μετά στους γονείς, και είναι πολύ ωραία αυτή η αναφορά στους γονείς. Μακάρι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν τη λέξη μη στα παιδιά τους, αλλά τα φρενάρουν από το κακό με την αγία τους ζωή, την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν τον Χριστόν με πνευματική λεβεντιά, χαρούμενα. Δεν είστε παιδαγωγική του Αγίου. Καλό τύχη, λέει, είναι εκείνοι οι γονείς που έφτασαν να κερδίσουν τα παιδιά τους, να τα κερδίσουν στο πιστεύω τους, όχι με τα λόγια τους, όχι με τις συμβουλές τους, αλλά με το παράδειγμά τους, με τη ζωή τους. Και κατόρθωσαν με αυτόν τον τρόπο να τα βάλουν στον δρόμο του Θεού, να τα κάνουν τα παιδιά να μιμούνται τη ζωή τους στην Αγία, τη ζωή των γονιών τους, με λεβεντιά, λέγει, πνευματική, δηλαδή με καμάρι, με χαρά, όχι αναγκαστικά, όχι πιεζόμενα, και μάλιστα χαρούμενα. Τα παιδιά θα είναι ευτυχισμένα. Καλό τύχη, λοιπόν, αυτοί οι γονείς που κατόρθωσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο χωρίς να χρησιμοποιήσουν το μη που τόσο εύκολα χρησιμοποιούμε εμείς στη ζωή μας. Είπαν το μη, αλλά το είπαν με το παράδειγμά τους, με τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ωραίο το παιδί να μάθει να προσεύχεται, όχι γιατί του λέγω να προσεύχεσαι, αλλά γιατί με βλέπει να προσεύχομαι. Πήγα στο σπίτι όταν ήμουν λαϊκός καθηγητής κάποιας χριστιανικής οικογένειας, είχα πάει σε μια διπλανή πόλη από εκεί που ήμουνα για να κηρύξω, και έμεινα στο σπίτι μιας χριστιανικής οικογένειας. Κάναμε μαζί απόδειπνο. Γονάτισε ο πατέρας. Γονάτισε και το παιδί αμέσως. Δεν του είπε του παιδιού γονάτισε. Είδα μπροστά ο πατέρας χωρίς να βλέπει πίσω το παιδί. Γονάτισε ο πατέρας. Γονάτισε και το παιδί. Εξομολογείται ο πατέρας. Εξομολογείται το παιδί. Νηστεύει ο πατέρας. Νηστεύει το παιδί. Πιάνει την γραφή ο πατέρας και τη διαβάζει. Φτάνει και το παιδί να μιμείται τον πατέρα και διαβάζει και αυτό. Τα παιδιά είναι αντίγραφά μας. Και δεν θα πρέπει να παραξενευόμεθα, γιατί στην εποχή μας είναι έτσι τα παιδιά, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Εμείς δεν στεκόμαστε σωστά, εμείς δεν ζούμε κατά Θεόν. Εμείς δεν πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Κύριος μας. Και γι' αυτό το λόγο το παράδειγμά μας, το αρνητικό, επιδρά αρνητικά στα παιδιά. Υπάρχει το φαινόμενο από το ρόδι να βγει αγκάθι, αλλά είναι σπάνιο. Η αλήθεια είναι ότι το δέντρο το καλό βγάζει καλούς καρπούς, και από τους καρπούς γνωρίζεις το δέντρο, λέει ο Κύριος μας. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του Θεού βγάζουν παιδιά του Θεού. Οι πιστοί άνθρωποι βγάζουν πιστά παιδιά. Οι καθαροί άνθρωποι βγάζουν καθαρά παιδιά. Οι βρώμικοι άνθρωποι βγάζουν βρώμικα παιδιά. Ως εκ τούτου μας δείτε εδώ ένα μέτρο αγωγής. Και το καλύτερο λέγει μέτρο αγωγής δεν είναι το μη, αλλά είναι το παράδειγμα. Όταν ο πατέρας δεν θα βρεθεί ποτέ σε τίποτε αμαρτωλό, σε τίποτα κοσμικό, σε τίποτα αντίχριστο και αντίθεο στοιχείο, δεν μπορεί και το παιδί εύκολα να βρεθεί σε αυτά. Μπορείτε όμως εύκολα να βρείτε σήμερα τέτοιους γονείς οι οποίοι σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και φροντίζουν να δώσουν σωστή αγωγή στα παιδιά τους. Και φροντίζουν να δώσουν σωστή αγωγή με αυτή την τοποθέτηση, ότι πάνω απ' όλα για αυτούς είναι ο Χριστός. Το παιδί είναι η εικόνα του Θεού. Είναι στην αγκαλιά τους και η αγκαλιά τους είναι η εικονοστάση του Θεού. Πρέπει να φυλάξει αυτή την εικόνα και να την επαναφέρει στον παράδεισο, που είναι το πραγματικό εικονοστάσι των Αγίων εικόνων που λέγονται άνθρωποι. Ποια μάνα να γνωρίζει σήμερα το παιδί με προσευχές, με τους χαιρετισμούς, με την παράκληση? Ποια μάνα μιλάει στο παιδί για το Θεό, για τη ζωή του Χριστού, για τα θαύματά του, για τους Αγίους? Προκειμένου να ησυχάσει το παιδί, το βάζουν μπροστά στην τηλεόραση και βλέπει το παιδί από μικράκι όλες αυτές τις αθλειότητες. Είναι μικρό, λέει, και δεν καταλαβαίνει. Εκείνες δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Το παιδί δυστυχώς καταλαβαίνει τα πάντα και αποτυπώνονται τα πάντα μέσα στην καρδιά του. Και να διαβάσουμε ακόμα ένα μακαρισμό. Μιλάει πια για τα παιδιά που γεννήθηκαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον, αλλά μιλάει και για εκείνα τα οποία γεννήθηκαν σε κοσμικό περιβάλλον. Γιατί εύκολα πολλά παιδιά νομίζουν ότι έχουν μόνο ελαφρυντικά και δεν έχουν καμία ευθύνη για την πορεία τους. Και λέγει: μακάρια τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκ κοιλίας μητρός άγια. Πώς γεννήθηκε η Παναγία μας, πώς γεννήθηκε ο πρόδρομος. Αλλά μακαριότερα είναι αυτά που γεννηθήκανε με όλα του κόσμου τα κληρονομικά πάθη. Πιο μακάρια, λέει, είναι εκείνα που γεννήθηκαν σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό και κληρονόμησαν όλα τα πάθη από τον πατέρα και από τη μητέρα, και αγωνιστήκανε με υδρότες και τα ξεριζώσανε και κληρονομήσανε τη Βασιλεία του Θεού εν υδρότη του προσώπου. Δηλαδή για το παιδί πια που γεννιέται σε ένα περιβάλλον όχι αγιασμένο, που όμως κάποια στιγμή βρίσκει το δρόμο του και αρχίζει και αγωνίζεται. Και αγωνίζεται σκληρά και ελευθερώνεται από όλα τα πάθη που κληρονόμησε. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Με τη μελέτη της Βίβλου. Με τη μελέτη των Αγίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πράγματα, παιδιά, αυτά κάνουν σκληρόν αγώνα για να ελευθερωθούν από αμαρτωλές συνήθειες που τις πήραν, τις κληρονόμησαν μέσα στο σπιτικό τους. Όμως αυτά, λέγει, είναι μακαριότερα από τα πρώτα, γιατί τα πρώτα δεν κάναν πολύ αγώνα για να φτάσουν εκεί που είναι, ενώ αυτά φτάσανε σε μεγάλα ύψη με σκληρό αγώνα, με υδρότα του προσώπου. Πόνεσαν, κουράστηκαν, βασάνισαν τον αμαρτωλό εαυτόν τους, τηγάνισαν το αμαρτωλό τους θέλημα, τον έκρωσαν και έφτασαν σε ύψη αρετής. Αυτά λέει είναι μακαριότερα. Που σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος είτε γεννηθεί μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον είτε σε ένα κοσμικό περιβάλλον, ο Θεός θα του δώσει τις ευκαιρίες σωτηρίας. Εκείνο που γεννήθηκε μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον θα το βοηθήσει ο Θεός να αφομοιώσει αυτές τις αλήθειες που είδε στη ζωή των γονιών του, αν θέλει. Το άλλο παιδί που γεννήθηκε σε κοσμικό περιβάλλον, κάποια στιγμή, όσο κι αν βρίσκεται στην αμαρτία, θα του δώσει αφορμή, θα δώσει πρόσκληση ο Θεός μας για να σωθεί. Αν την πιάσει και κατορθώσει αυτό το παιδί να φτάσει στα ύψη της αρετής, είναι πράγματι πιο μακάριο από εκείνο που γεννήθηκε μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Επομένως, όταν κανείς διαβάζει αυτούς τους μακαρισμούς του Πατρός Παϊσίου, κατανοεί. Από τη μια, πόσο εύκολο είναι κανείς να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες όπως είναι η χειρία, αν την βλέπει τη δοκιμασία σαν δώρο του Θεού σταλμένο στη ζωή την προσωπική, για να φτάσει με αυτήν την αποδοχή αγόγγιστα και με καθαρή ζωή να λάβει την δόξα του ουρανού. Και δεύτερον, πόσο μακάρια είναι εκείνα τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στον πόνο, γιατί ο πόνος τους εξασφάλισε την άνεση την αιώνια στον παράδεισο, τη στοργή της Αγίας Τριάδος για πάντα. Και τέλος, τι ευλογία είναι οι γονείς να επιτυχαίνουν τα πνευματικά αθλήματα των παιδιών τους να είναι αντίγραφα των δικών τους αθλημάτων. Οι ίδιοι να ζουν σωστά και να μπορούν να επηρεάζουν με τη ζωή τους τα παιδιά, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα μη. Και τα παιδιά είναι εκείνα μακάρια τα οποία είτε γεννήθηκαν μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, είτε ακόμα πιο μακάρια κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το περιβάλλον τους. Το συμπέρασμα είναι ένα. Ο άνθρωπος, όποια κατάσταση και αν βρεθεί στη ζωή του, αν έχει αγκαλιασμένο το Σταυρό του Χριστού μας και έχει αποδεχθεί τον Χριστό ως Α και Ω, ως αρχή και τέλος της ζωής του, ποτέ από τα δυσάρεστα στο φαινόμενο γεγονότα δεν θα οδηγηθεί σε πνευματική ζημία. Αντίθετα, μπορεί να υπομείνει κάθε δοκιμασία με τη χάρη του Θεού και μπορεί να φτάσει σε κατάσταση μακαριότητος με τη χάρη του Θεού. Παρακαλέσουμε τον Πατέρα Παΐσιο, εκεί που βρίσκεται, να μεσητεύει για μας και να μας οδηγεί σε αυτόν τον δρόμο της μακαριότητος, για να κερδίσουμε εκείνο που ετοίμασε ο Θεός για όλους μας. Αμήν.